Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, нека да чуем какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Първата тема е под заглавие «Да видиш Господ Исус като пътя». Следва материала «Когато Бог ни се струва далечен». Накрая ще приключим с разсъжденията на Макс Лукадо, които касаят разточителната любов да я печелиш или да я приемеш. Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелават Мира Василева, Радостина Горанова, Еми Панова и аз, Божидар Тончев.
My soul proclaims the greatness of the Lord, and my spirit exalts in God my Savior, for He has looked with mercy on my
на Исус като вратата се отнася до началото на християнския живот. Това е посланието, което трябва да бъде чуто най-вече от грешника, който е изобличен в сърцето си за греха. Купне е да се върне при Бога и да бъде спасен. Правообразът на вратата може да бъде отнесен и към нуждите на вярващите, защото понякога са отстъпили, отпаднали в сила и вяра толкова дълго, че когато накрая се върнат при Господа, навлизането в един по-пълноценен и благословен живот се превръща наистина в съдбоносен прелом. При всички случаи принципите на благодата, открити на човека чрез вратата, важат за целия му християнски живот. Във всяко следващо благословение той влиза единствено чрез Исус Христос, нашия Господ, и трябва да го прави с покаяние и вяра. Така ще бъде спестено объркването, някой да се опитва да отнася праобраза на вратата или към началото на християнския живот, или до някакъв момент на отстъпление, по-нататък в пътя му като вярващ. Това, за което ще говорим сега, уважаеми слушатели, се отнася към самия християнски живот след влизането през вратата и ни разкрива как да продължим благодата, в която вече сме влезли.
Какво ще открием зад вратата? Писанието можеше да ни опише вратата като вход към къща или градина. А ако я беше описало по този начин, обаче щяхме да мислим, че Господ Исус ни води в едно неизменно състояние на мир, спасение и святост, и след като веднъж сме влезли в Него, в една или друга степен оставаме там, наслаждавайки се на всичко, без никакви усилия от наша страна. Писанието обаче ни показва, че вратата не е вход към градина или къща, а ни повежда по път. Ето думите на Исус според Евангелието на Матей, 7 глава, 14 стих. Понеже тясна е портата и изтеснен е пътят, който води към живот. Очевидно, портата ни води към път, прав път, който се простира пред нас. Пътят е нещо, по което вървим. Не можем да го свържем с състояние на неподвижност. Всичко е последователно движение напред. Всичко е в настоящето. След даден момент идва друг. Нашият вървеж е постоянно повторение на първата стъпка. Това е избраната метафора за християнския живот в Новия Завет. Вървеж. Тя се среща многократно в посланията на апостолите, за да ни покаже, че животът в Христос е едно непрекъснато движение. Ударението не е върху миналото, а винаги върху настоящето. Не това, което Христос е направил за мен преди години, а какво е за мен точно сега, в дадения момент и в бъдеще. В дадения момент трябва да сме в мир с Бога чрез Него. В следващия момент в едно истинско и живо общение с Него и това да продължава като постоянен процес. Миналите моменти не ни помагат. Да влезем през Исус като вратата е основен, но сега вече минал момент. Можем да свидетелстваме, че сме спасени или благословени по специален начин в определен ден, но Бог не иска да се обръщаме постоянно назад и да мислим за този конкретен момент, а да живеем с Него във всеки миг от настоящето, в което Той е за нас всичко, от което се нуждаем.
Можем да запитаме как е възможно да ходим в постоянно общение с Бога. Как могат хората в своето естество, намиращи се в такива обстоятелства и заобикаляща ни среда, да се радват на едно постоянно общение с Бога? Предвид нашата зла същност и греха, който е навсякъде около нас, това наистина би ни се сторило непостижимо. Бихме приели като ирония Божия призив да се опитваме да правим това по пътя към небето. Това не е по силите ни и Бог знае, че не можем да победим. За да можем да вървим, се изисква наличието на път, прав път, по който да ходим. Винаги, когато започва благоустройството на един изостанал район, първо се строят магистрали. Без тези пътища няма ползи от най-скъпите автомобили. Така и ние се нуждаем в своя живот от нов път, път към Бога, по който да вървим в постоянно общение с Него. Път толкова равен, с толкова добра настилка, че неразумни и неуверени хора като нас да могат да вървят спокойно и в безопасност. Бог е промислил и за това. Той, който се е погрижил за вратата, се е погрижил и за пътя, който ни е толкова необходим, след като вече сме влезли през нея. Когато пътувам в Съединените американски щати, често шофирам по големи магистрали, като например тази, която свързва Нью-Йорк и Чикаго, споделя Рой Хешън. В продължение на 1300 км тази магистрала с две платна не прекъсва никъде и няма нито един светофар. Това е истинско строително чудо. Ако има мочурища, магистралата е застроена върху тях. Ако има планини, тя минава под тунели през тях. Ако има гори, част от тях са изсечени и пътят е прокаран през тях. Ако има големи и пълноводни реки, тя преминава над тях по мостове. Веднъж, докато шофирах, продължава авторът, оглеждах местността, през която преминавах, за да сравня нашето бързо и удобно пътуване с дългите и мъчителни преходи на първите заселници с техните дилижанси, прокарващи пътя за един нов живот в Средния Запад. Пътуването, което щеше да ми отнеме няколко часа, за тях е продължавало седмици и месеци. Те са се борили с трудния, непроходим терен, без прокарани пътища и пътеки, дебнати от опасностите на суровия климат и нападенията на враждебните индианци. Колко благодарен бях, че се движах по този хубав път. Тази магистрала променяше всичко.
По същия начин и Бог в Евангелието е промислил за хората в тяхното немощно естество и е прокарал път, по който лесно и сигурно да преминат през всички опасности и трудности, които в противен случай биха направили прехода им невъзможен. За този път е пророкувано в Стария Завет, така както и за всяка друга страна от нашето спасение. Бог показва този път на пророк Исаия. Четем 35 глава, 8 и 9 стихове от неговата книга. И там ще има друм и път, който ще се нарече път на светоста. Нечистият няма да мине през него, а изкупените ще ходят по него. Кой тогава е пътят, който Бог е промислил за нас? Това е самият Господ Исус. Той казва: аз съм пътят. Никой не идва при Отца, освен чрез мене. Този, който казва: аз съм вратата, сега добавя и: аз съм пътят, който се простира зад вратата. И вратата и пътят са тази една и съща благословена личност – Господ Исус. Чрез него преживяваме не само момента на духовно прозрение и откровение, когато влизаме през вратата, за да започнем християнския си живот, но и постоянното устояване в живот на освобождение, радост и сила. Това е било отношението на ранните християни към християнския живот. В Деяния на апостолите те винаги са наричали учението на Господ Исус и живота в него път. В 6 случаи те наричат християнството този път. Ако искате, можете да прочетете някои откъси от книгата Деяния на апостолите. 9 глава, 2 стих, 19 глава, 9 стих, 22 глава, 4 и още много други. За тези християни Исус е не само вратата, но и техният път, по който и чрез който вървят непрестанно и с радост. Отделен от Исус Христос, грешникът се изправя пред непреодолима преграда, а светията пред непроходими му чурища. И стената и блатата символизират едно и също – греха. Грехът е пречка за достъпа на грешника, но и препятства напредъка на светията. Как може да се надява да влезе в общение с Бога, с греха, който го заобикаля в света и с греха, завладяващ неговото сърце? Ако грешникът се нуждае от вратата, светията се нуждае от път, прокаран, приготвен, прав път, по който може да ходи в почивка, радост и сила, през или по-скоро над блатото на греха. Както казахме, Исус Христос е този път на почивка, радост и сила, също както е вратата за достъп. Важно обаче е да разберем, че това, което го превръща в вратата, го превръща и в път. Не животът му, нито учението му превръщат Господ в врата, а по-скоро Неговият кръст, Неговата кръв и Неговото завършено изкупително тело. Същата кръв и завършено тело го превръщат в пътя, предназначен за нас. Това е спасението в началото на християнския живот и изкуплението по целия път към небето. Това означава, че това е пътят, по който грехът е изкупен и унищожен, дори преди да е съществувал в нас. И най-лошите открития, които правим за себе си, не могат да го изненадат, защото е промислил за тях. Отговорът за греха е винаги там. Самият път е отговорът. На това място изобличеният за грях светия не трябва да се обесърчава или измъчва от огризения, защото грехът му е очистен и общението с Бога отново възстановено в момента, в който изповяда своето беззаконие. Той не трябва да смята, че се е отклонил от пътя поради множеството си грехове от незнание, ако искрено и незабавно се покайва, когато Господ му ги изяви.
Можем да наречем този път пътя на кръвта. В посланието към евреите 10 глава 19-22 стих съвсем определено се казва, че новият и жив път в Светая Светих на Божието присъствие е именно кръвта на Исус. Следователно, дори тези, които най-силно се самоосъждат, са призовани да имат дръзновение да се доближат до този път, защото той е предназначен за хора като тях. Исая също пророкува за предназначението на този път, когато говори за пътя на светоста. Нечистият няма да мине през него, а изкупените ще ходят по него. Цитат от книгата Исая 35, глава 8-9 стих. Наистина, в първия момент името на този път, път на светоста, ни звучи като пречка за нашия достъп и ни кара да се чувстваме отхвърлени заради думите «Нечистият няма да мине през него». Но кои хора вървят по него? Не се казва тези, които никога не са били нечисти, а изкупените, т.е. тези, които в много случаи са били омърсени от греха, но са изкупени чрез кръвта на Исус и винаги, когато е необходимо, са очиствани чрез тази кръв. Тя дава възможност на хората, такива каквито са, да вървят всеки ден, всеки миг в общение с Бога и освобождава душата ни от всички безпокойства, борби, усилия, защото, цитирам, ако ходим в светлината, както и той в светлината, кръвта на Сина му Исус Христос ни очиства от всеки грях. Цитат от първото послание на Йоан, 1 глава, 7 стих. Този път, скъпи приятели, е не само пътят на кръвта, но и пътят на покаянието. Ако кръвта на Исус го превръща във вратата, а също и в пътя, така и стъпките на покаяние и вяра, с които влизаме през вратата, са тези многократно повтарящи се стъпки, които правим по този път. Не съществуват две послания. Едно за неспасените, а друго за спасените. Това е нашият един и същ благословен Господ, който Бог е промислил и за едните, и за другите. И отлика, който Бог изисква и от едните от другите е покаяние. Това важи във всички случаи, когато се позоваваме на кръвта на Исус. От една страна, Неговата кръв заявява, че сме очистени от греха, но от друга изисква да изповядаме греха, защото кръвта очиства само изповядания грех. Когато Господ Исус казва «Аз съм пътят», Той добавя «И истината, и животът». Тези думи не внасят напълно нов смисъл, но се отнасят към пътя. Те го поясняват в качеството на определение. Все едно Господ ни казва «Аз съм пътят, който е пътят на истината и пътят на живота». Това означава, че светлината на истината винаги осиява този път, като постоянно изявява истината за нашата човешка природа и нашия грех. Светлината на истината разкрива греховността на помислите и намеренията на нашите сърца, думите на нашата уста и делата на ръцете ни, и ние винаги трябва да приемем Божието изобличение и да се покаем. Това значение влага апостол Йоан в думите си. Да ходим в светлината, както е Той светлината. Ако сме готови да кажем «да» на Бога, когато Той ни просвещава, че с истината, тогава имаме общение един с друг и кръвта на Сина Му Исус Христос ни очиства от всеки грях. Ако не искаме да приемем Божията истина и да се покаем, тогава вече не ходим редом с Исус, отклоняваме се от пътя и попадаме в тъмнина, където ще ни е много по-трудно да видим греха следващия път. Много скоро, ако продължим да упорстваме, отново ще затънем в блатото. Слава на Бога, че винаги можем да се върнем на пътя в момента, в който пожелаем. Достатъчно е да повторим простите стъпки на покаяние и вяра в кръвта на Господа Исуса, с които сме влезли през вратата от начало и отново се връщаме при Него в светлината. Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Първото послание на Йоан, 1 глава, 9 стих.
Това е смисълът, вложен в определението на Исаия, пътят на светоста. Това е, което можем да наречем светоста на Евангелието, чиято същност се изразява в следното. Ние се сблъскваме с съблазните и греха и може да се грешим, но трябва да ги мразим, да ги осъдим и изповядаме веднага пред Господ Исус. Тогава, според 1 Коринтени 1 глава 30 стих, Той стана за нас освещение, т.е. святост. Той става за нас това, което ние самите не можем да станем. Ние придобиваме сила, която не е наша, и святост, която също не е наша. Те са на този, който живее в нас. И така, тази победа винаги идва с покаяние, съчетано с вяра, че Той е за нас всичко, което ни е обещал. Какво благословение да знаем, че след като сме признали, че сме извършили грях и сме го изповядали пред Господ Исус, вече не сме победени. Той не само ни очиства и освобождава, но самият Той става наша победа в тази област, когато му се доверим. Не е ли това едно постоянно обновление и съживяване? Пътят на истината е наистина път на живота. Което е още по-важно, този път означава да вървим с самия Исус. Акцентът на пророчеството на Исаия за пътя са думите «Той ще бъде с тях». Той е едновременно самият път и този, който върви до нас по пътя и носи на раменете си отговорността за всичките ни дела. Ние можем да отидем на пазар или на работа с Исус, да вършим домакинските си задължения или да споделяме най-големите професионални отговорности с Него. Ако сме очиствани от греха в нашия житейски път, много пъти на ден ще се обръщаме към нашия Господ да търсим Неговото водителство, да го молим за помощ или просто да го хвалим за Неговата любов и грижа към нас. Трябва да сме зависими от Него във всяка област на живота си. Присъствието Му трябва да изпълва с мир цялото ни съществуване и всичките ни дела. Ако този мир е нарушен, това означава, че имаме грях. И трябва да се покаем, защото мирът, който се излива в сърцата ни от неоскърбения Святи Дух, е мерилото за всичко, което вършим или мислим.
Уважаеми слушатели, вратата е преобраз на началото на обръщането към Бога или възвръщането ни към Него, а пътят – за продължаването в Божествената истина. Бог е промислил и за двете, че с Исуса. Действително, единственото нещо, което е по-важно от влизането през вратата, е да продължим по пътя. След като сме влезли през вратата, трябва да продължим да вървим по пътя до края на живота си. Но точно това се оказва най-трудно за нас. Да влезем през вратата ни се е сторило лесно, Но да продължим по пътя ни изглежда много по-тежко бреме. Струва ни се трудно да запазим това близко общение с Бога, което е толкова живо и ни укриля така силно в началото на нашия християнски живот. Трудно ни е да запазим Неговия мир в сърцата си. Трудно ни е да изпълняваме своите духовни задължения. Рядко се молим и изучаваме Библията. Трудно ни е да свидетелстваме с сила за Христос, да изявяваме светоста и да бъдем това благоухание, което сме определени да бъдем. Защо става така? Проблемът е в това, че не виждаме Исус като пътя, а се опитваме да превърнем в път други неща, което е съвсем безполезно. Някои хора смятат, че молитвата е най-важната част от християнския живот и се е превърнали в път за себе си. Някои се превърнали в път изучаването на Библията или общението, или личното свидетелство. Други пък църквата и таинствата, трети християнския морал и поведение. Смятаме, че ако се посветим изцяло на тези неща, наистина ще живеем пълноценен и победоносен християнски живот и затова ги превръщаме в пътя. Никой от тези неща не е пътят и когато се опитваме дори в малка степен да ги превърнем в път, християнският ни живот е осеян с трудности и не принасяме плод. Преди всичко, тези неща не дават отговор за греха, а грехът винаги е проблем за християните. Сатана знае как да подбуди сърцата ни към неправедни дела. Молитвата, свидетелстването, общението, ходенето на църква и прочее не очистват греха, нито дават мир на изобличения човек и гузната съвест. Нещо, което не е възмездие за греха и не дава отговор на този проблем, не може да бъде пътя за никой християнин. Тогава стойността на тези неща се определя от това, че ги вършим. Но да ги вършим се оказва най-голямата трудност, която се сблъскваме. Ние отричаме, че не можем да ги вършим, поне не така, както съвестта ни подсказва, че би трябвало да ги вършим. И защото не успяваме да се справим с духовните си задължения, те не могат да ни донесат мира, от който се нуждаем. А ако мислим, че сме ги изпълнили, както подобава, тогава те обесилват цялото благословение, което сме получили чрез тях, защото пораждат у нас страшния грях на гордостта. Те не само не ни изпълват с мир, но стремежът към духовен живот чрез дела може да ни навреди и по друг начин. Неизпълнените заповеди, неизпълнените задължения обременяват и осъждат съвестта и ние изнемогваме под нашия товар. Апостол Павел има предвид точно това преживяване, което казва. Самата заповед, която беше дарена да докара живот, ако може да изпълня, им докара смърт, защото не успях да изпазя. Римляни 7 глава 10 стих. Човекът, който казва вярвам в молитвата или вярвам в благовестието или в нещо друго, в крайна сметка, без съмнение ще бъде проклет от самите неща, в които е изповядал, че вярва, защото рано или късно той непременно ще се провали в тези неща. Непостигнати от него цели, ще го осъждат и той ще бъде поробен от тях. Делата, изисквани от закона, са под клетва, защото е писано, че е проклет всеки човек, който непостоянства да изпълнява всичко, в което изповядва, че вярва. Единственият, в който можем да вярваме, без да бъдем проклети, е Исус, защото Той е дошъл да ни изкупи от проклятието на нашите неспазени и непостигнати норми и образци, като стана проклет за нас на кръста. Според посланието до Галатяните 3 глава 13 стих. Единственият път е самият Господ Исус. Да се опитваме да вършим по друг начин нещо, означава да се провалим и загубим надеждата. Това не означава, че не трябва да вършим тези духовни задължения. Това не означава, че не трябва да вършим добри дела. Това не означава, че не трябва да има едно християнско поведение. Но нека всичко това да бъде като следствие на онази любов, която Бог е вложил в сърцата ни. И така, християните, разбира се, имат своето значимо място в християнския живот. Но означава ли, че онези дела, които те вършат, християните, са пътят, по който често се опитваме да ги превърнем? Самият Господ Исус е пътят, а не нещо друго. Никой друг не може да оправя нашите стъпки. В този момент бихме могли да възразим, че не възприемаме тези неща като самия път, а само като път към Христос, който е истинския път. Скъпи приятели, не съществува път към Христос, защото самият Той е пътят. Не се нуждаем от път към пътя. Точно този малък път към пътя ни пречи понякога да намерим истинския път. Безполезно ще бъде за нас, ако така разсъждаваме, защото не можем да достигнем до него. През първите години на ЖП строителството в Британия, някои градове не са позволявали ЖП пътищата да минават през тяхна територия, опасявайки се от пожари, предизвикани от парните машини. Гарите са се стояли в покрайните на града, което е създавало големи затруднения за следващите поколения жители на тези градове. Трябвало да се строят допълнителни линии към главните ЖП линии. Не е такъв обаче пътят, който е Христос. Той преминава направо през мизерните квартали на града, от грях, където понякога могат да се намират дори Божиите деца. Ние имаме достъп до Него такива, каквито сме, и там, където се намираме, отслабнали в молитва, закоравели и победени. Достатъчно е просто да изповядаме нашето истинско състояние, да се покаям за греха си, който ни е довел до това място, и Божията благодат ще ни достигне там, където сме. Тогава ние коренно ще се променим. Тогава ние няма да познаем себе си. Тогава ние ще вършим онова, което Бог е вложил в сърцата ни. Ние сме очистени и възстановени. И тогава вече сме стъпили на пътя. След като отново сме се върнали на пътя, нашите сърца се изпълват с хваление и любов към Бога и сега купнеем за молитвата и Библията, нетърпеливи да свидетелстваме на другите за благодата, която сме получили. Това означава, че молитвата, изучаването на Библията и другите страни на благодата и святия живот не са пътят към Христос, а Христос срещнат там, където сме и такива, каквито сме, е пътят към всичко това.
Уесли Нелсън от Чикаго, Илинойс, казва следното в своята книга «Запленен от Христос». Овцете не идват при тихите води, за да намерят пастира. Самият пастир ги води при тихите води. Винаги можем да намерим Христос точно там, където сме и такива, каквито сме. На свой ред Той става пътят към различните форми на поклонение. Той ни води към тези различни форми на лично посвещение и поклонение, които са най-подходящи за духовните нужди на всеки човек. Ако не разбираме, че това е пътят, ще бъдем изпълнени единствено с чувство на безпомощност и отчаяние, когато закоравим сърцата си и загубим общението с Бога поради извършените от нас грехове. Ще ни се струва невъзможно да се върнем при благословението, то ще ни изглежда толкова далечно и непостижимо. В известен смисъл това е вярно. Ние имаме неограничени способности да съгрешаваме, а никаква сила да се освободим от тъмнината, която ни покрива, след като сме извършили грях. Каквото и да направим, няма да ни помогне. Но този път е предназначен за хора точно в такова безпомощно състояние. Това е пътят на кръвта. И по тази причина възстановяването е пълно и незабавно, веднага щом човек пожелае да се смири и признае своето поражение. Чувството за безпомощност се поражда, защото мислим, че пътят назад е да станем по-добри или да се стремим да спазваме някакви норми. Когато подхождаме по този начин, ние сме претърпели провал още преди да започнем, защото нашите усилия никога не могат да бъдат достатъчни, за да постигнем желания образец. Но ако разберем, че завършеното дело на Исус е пътят, достатъчно е само да назовем греха с истинското му име и с вяра да се обърнем към Христос, за да заживеем отново живот на победа и близко общение с Бога. Възможно е години наред да сме поставили каруцата пред коня, така че последствията да заместват причината. На мястото, където е трябвало да царува благодата, ние сме поставили нашите безплодни дела. Това може да ни обясни всички трудности, с които сме се сблъсквали в християнския си живот, след като сме влезли през вратата. Ние сме се опитвали да живеем чрез дела, а не чрез Исус. Не сме го виждали като пътя. Не ни разбирайте погрешно. Ние трябва да имаме постоянно общение с Господа в молитва и чрез Неговото Слово. И ако то липсва в нашия християнски живот, причината е, че сме охладнели духовно и така сме се отдалечили от Бога. Това е, може би, най-сигурният знак какво е нашето духовно състояние в даден момент. В такъв случай пътят за възстановяване не е както сме свикнали да смятаме да опитваме отново да се молим и четем Библията редовно, но да идем направо при Господ Исус, за да се покаем за закоравяването на сърцата си и за причините довели до това и отново да бъдем очистени от Него. Тогава молитвата и изучаването на Неговото Слово още веднъж ще се изпълнят с Неговото присъствие, а ние ще изпитваме истинска наслада в тях. Тогава ще свидетелстваме на другите с ревност и с сила. Толкова е просто. Така откриваме, че Исус е пътят към нашите духовни занимания, а не те път към Него. Разбира се, за да сме в правилни взаимоотношения с Бога, ние се молим, а когато Бог ни променя, Той неизменно използва Своето Слово. В края ще подчертаем още веднъж. Молитвата, изучаването на Библията, благовестието и святият живот не са път към Исус, а Исус, надеждата на грешника, към когото се обърнем такива каквито сме и там, където се намираме, е пътят към всичко това. Е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, следва материала на Макс Лукадо «Разточителната любов». Да я печелиш или да я приемеш. Нека в началото да ви цитирам Евангелието на Йоан 6 глава 29 стих. Работата, която Бог иска да вършите, е тази. Вярвайте в онзи, когото Той е изпратил. Скъпи приятели, неверието има странни чада. Имала една жена, която се страхувала да лети. След полета й попитали дали е била неспокойна. Не, отговорила тя. Въобще не седнах на седалката.
Един цар оставил слугата си да надзирава двореца му, докато той бил на пътешествие. Царят имал ястреб. Слугата до тогава не бил виждал ястреб и когато го видял, помислил го за деформиран гълъб. От съчувствие към птицата, той подрязал ногтите й и изпилил човката й, за да прилича повече на гълъб.
Имало един красив принц, който се влюбил в бедна слугиня. Тя не била много красива. И не вярвала, че той я обича. Как е възможно да ме обичаш, попитала тя. Аз не съм красива, не съм богата, не съм с царско потекло. Просто ти обичам, отвърнал той. Помолила да се омъжи за него. Тя се съгласила, макар че все още не вярвала в любовта му. Ще се омъжа за теб. Ще се грижа за дома ти, ще ти готвя, ще ти раждам деца. Но аз не искам да се оженя за теб, за да правиш всичко това. Искам да се оженим просто защото те обичам. И така те се оженили. Тя поддържала къщата му, готвила му и му раждала деца. А той е обичал. Но тя го напуснала. И казал на една приятелка, че мисли, че той вече не я обича.
И така. Имаме трима души. Трима, които не можели да повярват. Жена, която не могла да се наслади на полета, защото не се доверила на самолета. Мъж, който усъкътил ястреба, защото никога не бил виждал ястреб. И девойка, която изгубила най-голямата любов в живота си, защото се опитвала да изработи онова, което трябвало да приеме като дар. Неверието има странни рожби. Деца, които са нещастни по време на полета, слепи за красотата и които загърбват любовта, която им предлага Бог. Деца, които така и не успяват да се отпуснат в дланите на Неговата благодат. Деца, които постоянно подрязват и изпиляват красотата на Неговата любов. И деца, които приемат Неговото предложение, но все търсят зад Него скрити мисли и тайни ходове. В Евангелието от Йоан, 6 глава, от 27 до 29 стихове, се говори за тези деца. Исус каза: «Не работете за храна, която се разваля. Работете за храната, която винаги остава хубава и дава вечен живот. Човешкият син ще ви даде тази храна, защото върху него Бог Отец е положил силата си». Исус свежда броя на житейските борби до две. Ние или се борим за храна, която гние, или се борим за храна, която не гние. Храната, която гние, представлява всичко временно – постижения, награди, аплодисменти. Всичко това, което остава в гроба, е храна, която гние. От друга страна, храната, която не гние, представлява всичко вечно. Как я получаваме? Подчертайте обещанието. Човешкият син ще ви даде тази храна. Човек не трябва да я купува, да я разменя или да я спечелва. Тя е дар. Просто се качваш на самолета и сядаш. Пускаш ястреба и го гледаш как лети. Приемаш любовта на принца и се радваш. Просто вярваш. Но неговите слушатели не можеха да схванат това. Погледнете само какъв въпрос му зададоха. Какви са нещата, които Бог иска да вършим? Това, приятели, е въпросът, който задава неверието. Знам, че според теб той ще ни го даде, но сега как да си платим за този хляб? Как да спечелим това ястие? Колко ще трябва да чакаме в закусвалнята, докато дойде нашият ред за вечна храна? Те въобще не схванаха смисъла. Исус не каза ли: «Човешкият син ще ви даде тази храна»?
Уважаеми слушатели, да речем, че ние не разбираме смисъла на нещо, което някой ни казва. Да речем, че искаш да ми направиш подарък. И да речем, че ми подаряваш нова вратовръзка. Аз се изваждам от кутията и започвам да я разглеждам. Казвам ти благодаря и си изваждам портфела. А колко ти дължа? Питам. Ти мислиш, че се шегувам. Няма нужда да ми плащаш, казваш. Подарък е. О, разбирам, отвръщам аз. Но със следващия си въпрос ти доказвам, че нищо не съм разбрал. А да ти напиша ли чек? Ти си шокиран. Не искам да ми плащаш. Искам да приемеш подаръка ми. Ясно, отговарям аз. Може би мога да ти свърша някоя услуга в замяна. Ти май не разбираш, а? Вече раздразнено. Аз искам да ти дам тази вратовръзка. Тя е подарък. Подаръците не се купуват. О, извинявай, прекъсвам ти аз. Може би, ако обещая да ти купя и аз вратовръзка, това вече ти звучи обидно. С опитите ти си да откупя подаръка ти, аз опоручавам твоята щедрост. Отнемам ти радостта от даването. Колко често ограбваме Бога. Някога замислял ли си се, приятелю, че Бог се обижда, когато ние се опитваме да му платим за неговата добрина? Бог обича уния, които дават с радост, защото самият той дава с радост. Ако ние, които сме зли, обичаме да даваме подаръци, то колко повече обича той? Ако ние хората се обиждаме, когато някой се опита да изкара подаръците ни подкупи, то колко повече се обижда Бог? Чуйте как Исус отговаря на въпроса какви са нещата, които Бог иска да вършим. Отговорът е: работата, която Бог иска да вършите, е тази.
Можете ли да си представите гледката? Хората наострят уши и се навеждат напред. Какво ли иска да правим? Да се молим повече, да даваме повече, да учим, да пътуваме, да наизостяваме Тората? Каква работа иска да вършим? Планът на Сатана е коварен. Вместо да ни отстрани от благодатта, той се опитва да ни накара да се съмняваме в нея или да се опитваме да я спечелим, което ни пречи да я опознаем. Е добре, какво в крайна сметка иска Бог от нас? Какви са делата, които търси? Просто да вярваш в онзи, когото той е изпратил. Работата, която Бог иска да вършите, е тази. Вярвайте в онзи, когото той е изпратил. Може би сега си мислят, да не искаш да кажеш, че е възможно да отидеш на небето без добри дела? Не. Добрите дела са едно от изискванията. Други, може би, се питат, да не искаш да кажеш, че е възможно да отидеш на небето без усъвършенствен характер? Пак не. Добрият характер е друго изискване. Човек има нужда от добри дела и от добър характер, ако искате да отидете на небето. Но, уви, ето тук е проблемът. Ти нямаш нито едното, нито другото. О, да, разбира се, в своя живот ти си правил разни добри неща, но и всичките ти добри дела не са достатъчни да те закарат на небето, колкото и жертви да си правил. Колкото и благородни да са били даренията ти, те не стигат, за да те заведат в рая. Нито пък характерът ти е достатъчно съвършен, за да те пуснат на небето. Моля те, не се засягай. Или всъщност, ако трябва, засягай се. По всяка вероятност, ти си почтен човек. Но почтенността не е достатъчна. Не почтенните хора виждат Бога, а святите. Никой, чийто живот не е свят, няма да види Господ. Може и да си почтен. Може да си плащаш данъците, да се грижиш за децата си, да си лягаш с чиста съвест, но отдален от Христос, ти не си свят. Тогава как можеш да отидеш в рая? Само вярвай. Приеми делото, което е вече извършено, делото на Исус на кръста. Само вярвай. Приеми добротата на Христос, остави собствените си добри дела на страна и приеми Неговите. Остави собственото си благочестие назад и приеми Неговото. Застани пред Бога в Неговото име, а не в своето. Всеки, който вярва и се кръсти, ще бъде спасен. Но всеки, който не вярва, ще бъде наказан. Толкова ли е просто? Толкова ли е лесно? И изобщо не беше лесно. Кръстът беше тежък, кръвта беше истинска, а цената беше разточителна. Ако бяхме, ти и аз, щяхме да банкротираме. А затова той я плати вместо нас. Наричай го просто подарък, но не го наричай лесно. Наричай го тогава, каквото си е, благодат.
Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма за днес ще приключи с материала на Рик Уорън под заглавие «Когато Бог ни се струва далечен». Бог е реален, без значение как се чувстваш. Лесно е да се покланяш на Бога, когато нещата вървят добре в твоя живот, когато ти е дал храна, приятели, семейство, здраве, веселие. Обстоятелствата обаче не винаги са приятни. Как се покланяш тогава пред Бога? Какво правиш, когато Бог ти се струва на хиляди километри разстояние? Най-дълбокото ниво на поклонението е, когато хвалиш Бога въпреки болката. Когато му благодариш по време на изпитание, когато му се довериш по време на изкушение, когато му се предадеш, докато страдаш, когато го обичаш, когато ти се струва отдалечен. Приятелствата често са изпитвани от раздели и мълчания. Разделени сте физически или не можете да разговаряте. Приятелството ти с Бога няма винаги да се чувстваш близо до Него. Филипиан си мъдро отбелязва. Всяко взаимоотношение включва моменти на близост и моменти на раздалечаване. Във взаимоотношението с Бога, без значение колко близко е то, махалото също ще се мести от едната страна към другата. Тогава поклонението става трудно. За да съзрее вашето приятелство, Бог ще го изпита с периоди на привидни раздели, моменти, в които се чувстваш така, сякаш те е изоставил или те е забравил. Бог ти се струва на хиляди километри. Йоан, живял 1501-1542 година, един испанец, мистичен философ и поет, нарича тези дни на духовна суша, съмнение и отделени от Бога, мрачната нощ на душата. А Хенри Ноуен ги нарича служение на отсъствие. Толзър ги нарича служение на нощта. Други пък говорят за зимата на сърцето. Освен Исус, вероятно Давид е имал най-близко приятелство с Бога, от който и да било друг. Бог с радост го нарича човек според сърцето ми. Първа книга на Царете, 13 глава, 14 стих. Въпреки това, Давид често се оплаква от Божието очевидно отсъствие. Ето един цитат от 10 псалом, 1 стих. Защо, Господи, стоиш надалеч? Защо се криеш по време на неволя? Защо си ме оставил? Защо стоиш далече и не ми помагаш, нито внимаваш на думите на стенанието ми? Продължава в 22 псалом, 1 стих. Разбира се, Бог не е оставил Давид така, както не оставя и те, приятелю. Той многократно обещава: никак няма да ти оставя и никак няма да ти забравя. Бог обаче не обещава: винаги ще чувстваш моето присъствие. Дори и Бог признава, че понякога крие лицето си от нас. Според Исаия 45 глава, 15 стих. Понякога ни се струва, че той изчезнал по време на операция в живота ни.
Ето как Флойд Макланг описва това. Една сутрин се събуждаш и всичките ти духовни чувства са се изпарили. Моли се, нищо не става. Смъмреш дявола, това не променя нищо. Правиш духовни упражнения. Приятелите ти се молят за теб. Изповядваш всеки грях, за който се сещаш. След това навестяваш всички познати и молиш за прошка. Постиш. Отново нищо. Започваш да се чудиш колко ли ще продължи този духовен мрак. Дни, месеци, седмици. Някога ще свърши ли? Сякаш молитвите ти стигат до тавана. В пълно отчаяние извикваш: какво ми има? Истината е, че ти няма нищо. Това е естествена част от изпитването и съзряването на твоето приятелство с Бога. Всеки християнин минава през това поне веднъж или обикновено няколко пъти. Болезнено и обезкуражително е, но е напълно необходимо за изграждането на твоята вяра. Това знание даде надежда на Йов, когато не можеше да усети Божието присъствие в живота си. Той каза обаче: ето, отивам напред, но го няма и назад, но не го виждам. Наляво, където работи, но не мога да го видя. Крие се надясно и не го виждам. Зная обаче пътя ми. Когато ме изпита, ще изляза като злато. Когато Бог ти се струва далечен, можеш да си мислиш, че ти е ядосан или че те дисциплинира заради някакъв грях. Истина е, че грехът ни отделя от близко общение с Бога. Наскърбяваме Божия дух и прекъсваме нашето общение с Него чрез непокорство, конфликти с хората, заетост, приятелство със света и други грехове. Често обаче това чувство на изоставеност или на отчуждение от Бога изобщо не е свързано с грях. То е проверка на вярата, с която всеки трябва да се сблъска. Ще продължиш ли да обичаш, да се доверяваш, да се покоряваш и да се покланиш пред Бога, дори когато не усещаш Неговото присъствие или нямаш видимо доказателство за Неговото дело в живота ти? Най-честата грешка, която християните допускат в поклонението днес, е, че се стремят към преживяване, вместо да търсят Бога. Те търсят някакво чувство и го изпитват. Заключават, че са се поклонили. Погрешно. Стремежът към чувство, дори към чувство на близост с Христос, не е поклонение. Когато си младенец във вярата, Бог ти дава много потвърждаващи чувства и често отговаря на най-незрелите егоцентрични молитви, за да разбереш, че съществува. Когато израснеш във вярата, той ще те отбие от тази зависимост. Божието всеприсъствие и проявлението на Неговото присъствие са две различни неща. Едното е факт, другото често е чувство. Бог винаги присъства, дори когато не усещаш присъствието му. То е прекалено силно, за да бъде измерено единствено с чувства. Да, той иска да усещаш Неговото присъствие, но е загрижен да вярваш в Него. Повече от това да чувстваш. Вярата, а не чувствата, са угодни на Бог. Ситуациите, които ще разширят пределите на вярата ти, най-много ще бъдат онези моменти, когато животът ти се разпада и сякаш не можеш да намериш Бога. Това се е случило и с Йов. В един единствен ден той изгубва всичко – семейството си, бизнеса си, здравето си и всичките си притежания. Най-обезкуражително е, че в продължение на 37 глави Бог не казва нищо. Как хвалиш Бога, когато не разбираш какво става в твоя живот и Бог мълчи? Как да поддържаш контакт по време на криза без комуникации? Как да гледаш на Исус, когато очите ти са плувнали в сълзи? Правиш също като Йов. Като падна на земята, се поклони и каза: «Гол излязох от утробата на майка си, гол ще и да се върна там. Господ даде, Господ взе. Да бъде благословено името Господне». Това е записано в първа глава на книгата Йов, 20 и 21 стихове.
Скъпи приятели, кажи на Бога точно как се чувстваш. Излей сърцето си пред Него. Разтвори всяко чувство, което изпитваш. Йов го прави, когато казва: «Затова няма да въздържа устните си. Ще говоря в оттеснението на духа си». Книгата Йов, 7 глава, 11 стих. Той извиква, когато Бог му се струва далечен, както бях в дните на зрелостта си, когато съветът от Бога деше над шатъра ми. Йов, 29 глава, 4 стих. Бог може да понесе твоето съмнение, гняв, страх, скръб, объркване и въпроси. Знаеш ли, че признаването на твоята безнадежност пред Бога може да бъде израз на вяра? Давид пише: «Едновременно уповавайки се на Бога и изпитвайки отчаяние. Аз повярвах, затова казах: напълно съм упропастен». 116 псалом, 10 стих, в една от версиите. Това сякаш е противоречие. Вярвам в Бога, но съм унищожен. Откровеността на Давид разкрива дълбока вяра. Първо, той вярва в Бога. Второ, той вярва, че Бог ще чуе неговата молитва. Трето, той вярва, че Бог ще му позволи да каже какво чувства и ще продължи да го обича след това.
Насочи вниманието си към това кой е Бог, към неговата непроменима природа. Без значение от обстоятелствата и начина, по който се чувстваш, се хвани за непроменимия характер на Бога. Припомняй си вечно истинните неща за Бога. Той е добър, той те обича, той е с теб, той знае през какво преминаваш, той е загрижен и има добър план за твоя живот. Реймънд Едман казва: «Когато си в мрака, никога не поставяй под съмнение онова, което Бог ти е казал на светло». Когато животът на Йов се разпада и Бог мълчи, Йов открива неща, за които може да продължи да хвали Бога. Това е, че Бог е добър и любящ.
Че е всемогъщ.
Че забелязва всяка подробност от живота ти.
Че контролира всичко.
Че има план за твоя живот.
Че ще ме спаси. Вярвай, че Бог спазва обещанията си. По време на духовна суша трябва търпеливо да уповаваш на Божиите обещания и да осъзнаеш, че те води към по-дълбоко ниво на зрялост. Основаното на чувства приятелство в действителност е плитко. Не се тревожи за бедите. Обстоятелствата не могат да променят Божия характер. Божията благодат продължава да действа. Той продължава да е за теб, дори когато не се чувстваш така. Когато липсват потвърждаващи обстоятелства, Йов се хваща за Божието Слово. Той казва: «От заповедта на устните му не съм се оттеглил назад, съхранил съм думите на устата му повече от нужната си храна». 23 глава, 12 стих на книгата Йов. Това упование на Божието Слово кара Йов да остане верен, дори когато не може да разбере нищо. Вярата му остава силна, дори в болката. Бог може да ме убие, но аз ще продължавам да уповавам на Него. Йов, 13 глава, 15 стих. Приятелю, когато се чувстваш изоставен от Бога, но продължаваш да уповаваш на Него, въпреки чувствата си, му се покланяш най-дълбоко.
Спомни какво Бог вече е направил за теб. Дори ако Бог не е направил нищо друго, ще продължи да бъде достоен за твоето непрестанно хваление до края на живота ти само заради това, което Исус направи на кръста. Божият син умря за теб. Това е най-голямата причина за поклонение. За съжаление, забравяме жестоките подробности на агонизиращата жертва, която Бог направи за нас. Повторението ражда безразличие. Още преди разпятието Божият син е съблечен, бит почти до неузнаваемост, бичуван, презрян и подиграван, коронясан страни и презрително заплют. Нараняван и усмиван от безсърдечни хора, които към него се отнасят по-зле, отколкото към животно. Тогава е принуден да влачи огромен кръст нагоре по хълма, прикован на него и оставен да умре, с бавната мъчителна смърт чрез разпъване. Докато кръвта му изтича, присмивателите стоят наблизо и крещят обиди, усмиват болката му и предизвикват твърдението му, че е Бог. След това, когато Исус понася греха и вината на цялото човечество върху себе си, Бог отмества поглед от тази грозна гледка и Исус извиква в пълно отчаяние: «Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?» Исус е могъл да се спаси, но тогава нямаше да може да спаси теб. Мракът в този свят не може да се опише с думи. Защо Бог позволява и понася такова зло отношение? Защо? За да бъдеш спасен, за да споделиш Неговата слава завинаги. Библията казва: който за нас направи грешен онзи, който не знаеше грях, за да станем ние чрез него праведни пред Бога. Исус се отказа от всичко, за да можеш да имаш ти всичко. Той умря, за да можеш да живееш. Това само по себе си е достойно за твоята непрестанна благодарност и хвала. Никога отново не трябва да се чудиш за какво да бъдеш благодарен.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.